Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer variabil și maxime de până la 5 grade în sud. Interviul emisiunii cu Iulian Groza, directorul Institutului de Politici și Reforme Europene, despre anul diplomatic 2018. Jurnal de corespondent de la Dan Alexe despre protestele vestelor galbene din Franța. Începem cu știrile Europei Libere. Misiunea de observare Promolex a respins criticile Partidului Democrat despre un raport de al său pe teme electorale. Într-un comunicat de presă, Promolex a insistat că activitatea sa se bazează pe principiul supremației legii. La 28 decembrie, PD criticase un prim raport electoral al misiunii de observare Promolex dinaintea alegerilor din februarie, calificându-l drept înșiruire de gânduri personale ale unui grup de observatori redate probabil prin prisma opțiunilor politice proprii. Sovietul Suprem, legislativul de la Tiraspol, a permis procuratorii locale să îl cerceteze penal pe deputatul Vasili Vlasov. Decizia vine după condamnarea în absență luna aceasta a fostului lider transnistrean Evgeni Șefciuc la 16 ani de închisoare. Vlasov este considerat un apropiat al lui Șefciuc, fiind în mandatul acestuia vicepremier, responsabil în echipa executivă de sectorul termoelectric și locativ din stânga Nistrului. Nici Evgeni Șefciuc, nici Vasili Vlasov nu se află în prezent în regiunea transnistreană. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a îndemnat Marea Britanie să-și facă ordine în ce privește ieșirea din Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat ziarului german Welt am Sonntag, Juncker a spus că britanicii trebuie să se decidă și să le spună europenilor clar ce vor. Propunerile noastre se află pe masă de luni de zile, a adăugat Juncker. Marea Britanie urmează să iasă din Uniunea Europeană la 29 martie. Sunt însă îngrijorări tot mai mari că ieșirea se va produce fără vreun acord clar cu Bruxelles, întrucât mulți parlamentari britanici au mari rezerve față de ceea ce a negociat până acum guvernul premierului Theresa May. Scriitorul israelian Amos Oz urmează să fie înmormântat astăzi la kibuțul Hulda din apropierea orașului Tel Aviv, a informat la sfârșitul săptămânii presa israeliană citată de DPA. Înaintea funeraliilor, trupul neînsuflețit al scriitorului, mort vineri de cancer la 79 de ani, urmează să fie expus astăzi în foaierul unui teatru din Tel Aviv. Moartea lui Amos Oz, cunoscut și pentru eforturile lui de a impulsiona procesul de pace și reconcilierea dintre evrei și arabi, a fost deplânsă de personalități din lumea artelor și de politicieni. Într-o declarație de presă făcută sâmbătă, premierul conservator al Israelului, Benjamin Netanyahu, a spus că el l-a admirat mereu pe scriitorul Amos Oz, în ciuda divergențelor politice, și l-a numit un gigant al literaturii. Benjamin Netanyahu a mai spus că Amos Oz va fi mereu prezent în memoria tuturor israelienilor pentru contribuția sa gigantescă la literatura și la limba ebraică. A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Prognoza meteo anunță cer variabil în toată țara și maxime peste zi cuprinse între 0 grade în nord și 5 în sud. La Chișinău se anunță o maximă de 3 grade cu plus. Nu sunt prevăzute precipitații semnificative nicăieri în țară. Alte valori termice prevăzute pentru astăzi în regiune, maxime ale zilei, minus 2 grade la Moscova, minus 4 la Sankt Petersburg, minus 3 la Kiev. În România, maximele zilei vor oscila între plus 1 și plus 6 grade.
Interviul emisiunii.
Interlocutorul Valentinei Ursu este de data aceasta Iulian Groza, directorul Institutului de Politici și Reforme Europene, care face, la cererea corespondentei noastre, bilanțul anului diplomatic 2018.
Eu cred că a fost un an al oportunităților ratate. Un an care a fost marcat de câteva evenimente care au influențat cadrul de relație cu Uniunea Europeană, din păcate nu în direcția bună, în direcția potrivită. Deși începutul anului părea să fie unul promițător, existau anumite indicii că lucrurile cel puțin pe dimensiunea justiției se vor normaliza. Ne aduc aminte exercițiul legat de mica reformă a justiției, nou ministru al justiției, Sandu Tănase, atunci când a acceptat să ocupe această poziție, a avut foarte multe discuții, inclusiv cu colegii din societatea civilă, cu privire la această mică reformă a justiției, foarte mulți își puneau speranțe în ea. Acum, la sfârșit de an, o parte din aceste priorități din această mică reformă a justiției au fost avansate, dar unele acțiuni care țin de implementare deja au arătat că totuși sistemul justiției în Republica Moldova, sistemul statului de drept, se confruntă cu niște probleme sistemice. Anularea alegerilor locale, care au fost recunoscute internațional ca fiind corecte și libere de către o instanță de judecată, confirmate de instanțele superioare. Sigur că nu a avut cum să fie privit pozitiv pe interior, dar și în afară. Asta, de fapt, a fost punctul culminant sau cel care a generat o anumită răcire a relațiilor noastre cu Uniunea Europeană.
Premierul Pavel Filip a spus că invalidarea alegerilor locale din municipiul Chișinău ar fi fost un pretext pentru Uniunea Europeană să sisteze asistența financiară. Cum ați înțeles această declarație?
Această decizie a fost una care practic a generat aplicarea așa-numitului principiu de condiționalitate strictă a asistenței și a suportului Uniunii Europene pentru Republica Moldova, un principiu care a fost reconfirmat în cadrul summitului Parteneriatului Estic de anul trecut și un principiu care a fost implementat așa de o manieră de pilot în cazul Republicii Moldova și aici iată că am fost iarăși un fel de țară înaintașă, dacă pot să spun așa, doar că, dintr-un punct de vedere, mai puțin fericit pentru noi, fiindcă existau niște avertizări, existau niște semnale care au fost transmise din partea partenerilor de dezvoltare, din partea societății civile, cu privire la problemele care se confruntă Republica Moldova în domeniul statului de drept, funcționarea instituțiilor democratice și sigur că aceste semnale trebuiau să fie luate în considerație. Iar guvernul, în general, guvernarea, sigur că ar fi făcut mai bine dacă lua în serios aceste semnale și lua în serios această conținutate politică care a fost inclusă în cadrul de cooperare pe dimensiunea asistenței macrofinanciare în cazul Republicii Moldova.
Această îngheță relații dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană e acceptată într-un fel de guvernare pentru că ei încearcă să demonstreze că și fără asistență din partea UE, Republica Moldova se poate descurca, iată, au făcut majorări de pensii, de salarii, încearcă să îmbunătățească infrastructura cu bani proprii, spunând că atât de la vamă cât și de la fisc se acumulează bani suficienți ca să se îmbunătățească traiul cetățenilor Republicii Moldova.
Posibil, din punct de vedere al guvernului, așa ar fi, doar că lucrurile în realitate arată puțin diferit. Dar, în profit acestor probleme cu care se confruntă Republica Moldova, Uniunea Europeană a știut să mențină un cadru de dialog, bun, nu la nivel oficial înalt, dar în regim de lucru, la nivel operațional, reuniunile în cadrul structurilor care monitorizează implementarea acordului de asociere au avut loc, dialogul a fost menținut. Mai mult ca atât, Uniunea Europeană și-a consolidat sprijinul pentru Republica Moldova, care țintește exact așteptările cetățenilor și suportul public pentru Uniunea Europeană a crescut în Republica Moldova.
Cercetările sociologice arată că crește numărul simpatizanților care preferă eurointegrarea.
Da, numărul susținătorilor opțiunii europene în Republica Moldova crește și lucrul ăsta se datorează faptului că Uniunea Europeană a devenit mult mai explicită în a indica asupra acelor provocări cu care se confruntă Republica Moldova, mesaje care au fost auzite și sunt auzite foarte clar de cetățeni. Doi, Uniunea Europeană și-a ajustat puțin, inclusiv politica de comunicare și de vizibilitate în Republica Moldova, având la bază acest principiu că tot ce face Uniunea Europeană în regiunea Parteneriatului Estic, în Republica Moldova, trebuie să aducă rezultate scontate pentru cetățeni. Și asta este susținut inclusiv prin cadrul extins de suport pe care Uniunea Europeană, Comisia Europeană, a decis să-l consolideze pe dimensiunea locală locală. Fie că este vorba de autorități locale, programe de infrastructură locală, fie că este vorba de societatea civilă, fie că este vorba de mass media, susținerea mass media independente. Și lucrul ăsta l-am observat chiar în rezoluția Parlamentului European recentă, în care parlamentarii europeni au susținut această abordare a Uniunii Europene, a Comisiei Europene, de a direcționa suportul pentru Republica Moldova la nivel local, la nivelul actorilor care au nevoie de sprijin și care pot, în termen lung, să genereze acea presiune internă asupra politicienilor, asupra guvernării și, în așa fel, să creștem responsabilitatea publică, responsabilitatea cetățenilor, inclusiv și capacitățile lor de a influența procesele interne din Republica Moldova.
A ieșuat acea idee de a introduce sintagma de integrare europeană în Constituția Republicii Moldova, dumneavoastră, cum vedeți acest eșec al guvernării? Ar fi putut face mai mult ca să convingă și alți deputați din Parlament să se adune suficiente voturi pentru a modifica legea supremă și credeți că contează dacă e stipulat sau nu ca normă constituțională acest lucru?
Este important ca în Republica Moldova să existe un consens, nu doar politic, dar și la nivel de societate, cu privire la opțiunea noastră de dezvoltare, viitorul nostru, fiindcă eu este eminamente unul european. Așa se întâmplă că suntem o țară europeană de geografic, cultural, tindem să împărtășim valorile europene la nivel de respectare a lor și punerea lor în aplicare mai șchiopătăm. Și din punctul ăsta de vedere, sigur că îmi pare rău că nu s-a reușit consolidarea unui consens politic la nivelul Parlamentului pentru a sprijini această opțiune europeană. Majoritatea parlamentară a ales să facă acest lucru prin instrumentul constituțional de a prevedea această opțiune ca una irreversibilă în Constituție, doar că momentul a fost ales unul nepotrivit, într-un context foarte politizat, într-un context în care societatea este una divizată, dar mai important este că, evident că când vorbim despre integrarea europeană, avem în vedere, în primul rând, nu doar oportunitățile de dezvoltare, dar și acele valori pe care ne-am angajat să le respectăm în prisma acestui acord de asociere cu Uniunea Europeană, care iată că face 4 ani deja. Și iată aici, la capitolul dat, momentul a fost ales nepotrivit, fiindcă eu sunt sigur că există mult mai multe forțe politice în Parlament, în afara Parlamentului, care ar vrea să sprijine această idee, doar că ea, la momentul dat, se pare că a avut mai multă încurcătură politică.
A fost Iulian Groza, directorul Institutului de Politici și Reforme Europene, intervievat de Valentina Urțu. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de această dată de la Bruxelles, de la Dan Alexe. El s-a oprit asupra simbolismului protestelor antiguvernamentale din Franța, repetate la Paris și în alte orașe și la sfârșitul săptămânii trecute.
Natura revoltei vestelor galbene a surprins pe mulți în afara Franței. Revendicările protestatarilor sunt extrem de heteroclite și contradictorii. Nu doar prețul carburanților, dar unii cer mai multe servicii sociale, însă în același timp vor reducerea impozitelor. Cromatic însă, o mare originalitate acolo se află în alegerea vestei galbene. Mișcările ample de revoltă au căutat deseori să își atribuie valențe cromatice. Ne amintim de revolta sprâncenelor roșii sau de revolta turbanelor galbene din China antică. Comunismul avea drapelul roșu, ca și Turcia lui Atatürk, islamul fundamentalist are verdele, ca și ecologiștii, sau negru, precum statul islamic din Siria, dar și anarhiștii. Revoltații din Franța au ales galbenul acela oribil, aproape fluorescent, al vestelor de securitate reflectante, care sunt obligatorii în orice vehicul în Franța. Pe plan simbolic, a fost o alegere de geniu. În loc să fie ceva precum tichia frigiană a Revoluției franceze, protestatorii au ales unul din cele mai banale obiecte cotidiene, vesta de securitate reflectantă, care e vizibilă în orice condiții, pe orice intemperii, fie și noaptea. Obiect cotidian deturnat, vesta galbenă nici nu poate fi interzisă ca semn de raliere, pentru că e obligatorie. Ea dă, pe plan simbolic, o uriașă legitimitate mișcării prin banalitatea ei. Acolo unde, înainte, ea ar fi stricat orice compoziție fotografică, acum, deturnată, a căpătat o încărcătură emoțională neașteptată, puternică, solidă, pentru că vine să ocupe un spațiu simbolic ce nu fusese reclamat până acum. Apoi, galbenul e o culoare urâtă, evitată în pictură. E culoarea bolii, a palorii, din invidie sau spaimă. Galbenă era și steaua pe care naziștii o impuneau evreilor ca semn exterior de identificare. E culoarea exclușilor și a bolnavilor. Albastrul, de pildă, e culoarea conservatorilor sau a liberalilor. Roșul e al comuniștilor și socialiștilor, verdele e culoarea ecologiștilor. Pe spectrul cromatico-politic rămăsese nefolosit galbenul. Rămâne acum ca aceștia să se înzestreze și cu o doctrină. Culoarea drapelului e deja găsită. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Libera.
Emisiunea noastră se apropie de final. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe net. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Libera.